bijām diezgan nepatīkami pārsteigti, uzzinot, ka valdības sēdē ir atlikta jautājuma izskatīšana par antidopinga biroja izveidi Latvijā. Praktiski visu vasaru kopīgi ar Veselības ministrijas un Izglītības ministrijas pārstāvjiem esam strādājuši, nonākuši pie piedāvājuma, lai tiktu izveidot antidopinga birojs, kurš pēc visiem gan formāliem, gan faktiskiem apstākļiem atbilstu Pasaules antidopinga aģentūras prasībām. Šobrīd tas nav tā. Latvijas valsts antidopinga politika un realizācijas mehānisms šobrīd ir 17 punktos neatbilstošs Pasaules antidopinga aģentūras prasībām. Un tuvojas olimpiskās spēles nākamā gada februārī, un līdz tam laikam ir jāskārto šī sistēma. Tāpēc katra nedēļa, katrs mēnesis, kas tiek nokavēts, tuvina mūsu situācijai, ka mēs varam saņemt no Pasaules antidopinga aģentūras brīdinājumu par iespējamām sankcijām, ieskaitot līdz Latvijas sportistu nepieliešanai startavim olimpiskajās spēlēs, ja valsts antidopinga sistēma neatbildīs vadas prasībām. Un tāpēc gandrīz bez argumentiem vakardien atliekot šie jautājumi izskatīšanu, mēs esam atkal atsviesti nedēļu vai vairāk atpakaļ un tuvāk olimpiskajām spēlēm un baidamies par to risku palielināšanos. Mēs jau vasarā dzirdējām, ka Latvijas sportisti ir palielinātā skaitā iekļauti speciāli pārbaudāmo sarakstā no Starptautiskās bobslēnas skeletona federācijas puses. Mūsu sportistiem tiek pievērsta papildus uzmanība, jo Latvija ir to valstu sarakstā, kuru valsts antidopinga sistēma neatbilst starptautiskajām prasībām. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka Latvijas valsts ir uzņēmusies starptautiskas saistības. Nepildīt starptautiskās saistības ir pakļaut riskam visu mūsu sportistu iespējas turpmāk piedalīties augstu līmeņu sacensībās, kā arī rīkot mājās augstu līmeņu sporta sacensības.